Lielākie būvdarbi, kas šogad notiks, ir Jelgavas apakšceļa būvniecība, kur top 17 km jaunu ceļu un vairāk kilometri vecā esošā ceļa tiek pārbūvēti. Šogad būs jau jārēķinās autobraucējiem ar satiksmes ierobežojumiem uz esošās Bauskas šosejas sakarā ar šīs jaunās trases būvdarbiem. Nākamais tāds lielākais objekts un projekts varētu būt darbi uz Ventspils šosejas, viss posms no Jūrmalas līdz pat pagriezienam uz Smārdi. Tāpat turpināsies šogad darbi no Turaidas līdz Siguldai, arī ceļš no Rīgas uz Ērgļiem,